Mimbar ingkang angka 38. Para sederek, sejatosipun boten wonten tiyang ingkang saged mangertosi benjang menapa Gusti Yesus rawuh malih. Nanging tamtu Gusti Yesus badhe rawuh. Gusti Yesus badhe rawuh malih sak perlu badhe ngajak sedaya tiyang ingkang sampun pitados dumateng panjenenganipun wangsul lumebet dhateng ing swarga. Inggih namung tiyang ingkang pitados dumateng panjenenganipun ingkang dipun ajak wangsul lan lumebet dumateng ing swarga. Ing wekdal menika sedaya tiyang ingkang sampun pejah badhe gesang malih. Dene ingkang pitados dumateng panjenenganipun dipun ajak lumebet dhateng ing swarga. Lan tiyang ingkang dereng pitados boten badhe kaajak nanging katilar wonten ing alam donya, kaukum wonten ing latuning neraka. Tiyang ingkang ing wekdal menika tasik gesang ugi sami badhe nyumerpi Gusti Yesus rawuh malih. Ingkang pitados kaajak lumebet ing swarga, dene ingkang boten pitados badhe dipuntilar lan kaukum. Kados pundi menawi ing dinten menika Gusti Yesus rawuh? Menapa panjenengan badhe dipun ajak lumebet dumateng ing swarga? Menapa badhe kapatrapan paukuman lan dipun tilar? Menawi panjenengan kepingin derek lumebet ing swarga, panjenengan kedah purun ngakeni dosa-dosa panjenengan dumateng Gusti Yesus lan pitados bilih Gusti Yesus sampun sedo kasalib kangge nanggel sekataing paukumaning dosa panjenengan. Menawi panjenengan pitados dumateng Gusti Yesus, mangke panjenengan badhe nderek lumebet dhateng ing swarga.